Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր ծրագրում։ Հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է հայկական ժամանակ թերթի խմբագիր անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանին։ Լսեք մեր բացառիկ հարցազրույցը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։
Առաջ ունենայի հնարավորություն բոլորին կայցելել, հիմա կա հնարավորություն
Անակնկալ շրջադարձ դատարանը վճռել է կրկին քննել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի 6 միլիոն տուգանք պահանջող դատական հայցը ընդդեմ ժամանակօրաթերթի։ Հարավկովկասյան 3 երկրներում ամենակոռումպացվածը դատական համակարգն է, ասված է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի զեկույցում։
Չենք նկատում, որ պետական կառույցները պայքարում են իսկապես կոռուպցիայի դեմ։
Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրական պատիժ չի սահմանվի, սենատը քվեարկությունից հանել է հայանպաստ օրինագիծը։ Կառավարությունը հստակություն է մտցնում կաթնամթերքի շուկայում, այսուհետ սպառողները կտեղեկացվեն անարատ կաթից, թե կաթի փոշուց պատրաստված մթերք են գնում։ Այս ամենը նաև հաղորդումներ մարզերից, մամուլի տեսություն և մշակութային անդրադարձ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր Արթիկ մեկուսարանում հանդիպել է բանտարկված անդիմադիր գործիչ հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կոչ է արել գնահատել երկրում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Նա նշել է, որ երկրում ուրիշ քաղաքական վիճակ է, լուծվել են խնդիրներ, որոնք 3 տարի չէին լուծվում։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշեց վերսկսել Բելլա և Սեթրակ Քոչարյանների հայցի քննությունը ընդդեմ ժամանակ թերթի։ Սպասվում էր, որ դատավորը այսօր պետք է վճիռ կայացներ, բայց վերաքննություն նշանակելով դատարանը դատական հաջորդ նիստը նշանակեց մայիսի 20-ին։ Այսօր Մերձ Դնեստրում ազատ է արձակվել հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանը։ Մերձ Դնեստրի պաշտոնական Օլիվիա Պրեսը հաղորդում է, որ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Մերձ Դնեստրի նախագահ Իգոր Սմիրնովը այսօր ասել է, որ մամուլի ազատության համաշխարհային օրվա կապակցությամբ ներում է շնորել Էրնեստ Վարդանյանին։ Էրնեստ Վարդանյանը ձերբակալվել էր 2010 թվականի ապրիլին լրտեսության և հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքով դեկտեմբերի 16-ին Մերձ Դնեստրի գերագույն դատարանը նրան դատապարտել էր 15 տարվա ազատազրկման։ Իգոր Սմիրնովն ասել է, որ լրագրողին ներում շնորելու խնդրանքով իրեն դիմել են արտասահմանյան դիվանագետներ, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, վերջին դիմողներից մեկը եղել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ 3 երեկոյան զինված հարձակում է կատարվել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի ավտոշարասյան վրա։ Հարձակումը տեղի ունեցել Սևծովյան Քաստամոնու շրջանում։ Էրդողանը խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի էր մասնակցում, նրա ավտոշարասյան ուղությամբ նռնակներ են նետվել և ավտոմատ հրազենից կրակ է բացվել։ Թիկնազորը փոխհրաձգության մեջ է մտել հարձակվողների հետ, որոնք այնուհանդերձ հաջողվել է թաքնվել անտառում։ Մեկ ոստիկան հարձակման արդյունքում զոհվել է։ Էրդողանը ուղղաթիռով լքել էր այդ շրջանը, հարձակում կատարողների նա անվանել է ահաբեկիչներ։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման այսօր այցելում է Նյու Յորք 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական հարձակման վայրը, Մանհեթենի նախկին երկու երկնաքերերի վայրը, որը հիմա կոչվում է Ground Zero։ Այցելությունը կատարվում է այն բանից հետո, երբ 27 օրը Պակիստանում ԱՄՆ հատուկ գործողության արդյունքում սպանվեց Բին Լադենը, ով համարվում է սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության կազմակերպիչը։ Բարակ Օբաման մասնակցելու է պսակադրման արարողությանը և հանդիպելու է զոհերի հարազատներին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բանկի-Մունը անձամբ պահանջել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադից դադարեցնել ընդդիմության նկատմամբ բռնաճնշումները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչը ասել է, որ նա դիմել է Սիրիայի նախագահին, որպեսզի թույլատրի ՄԱԿ-ի հումանիտար խմբի մուտքը Սիրիա, չնայած այս ամենին Սիրիայում շարունակվում են ուժի գործադրումը ընդդիմադիր ցուցարարների նկատմամբ։ Իրաքի կենտրոնում Հիլա քաղաքում ինքնասպան ահաբեկչի իրականացրած պայթյունի հետևանքով առնվազն 20 մարդ է սպանվել, տասնյակ վիրավորներ կամ պաշտոնյաները հաղորդում են, որ ահաբեկիչը ականապատված ավտոմեքենան ուղղել է դեպի քաղաքի ոստիկանության շենքը, զոհվածների մեծ մասը ոստիկաններ են, ուժեղ պայթյունից ոստիկանության շենքը, ինչպես նաև մոտիկ շենքերը խիստ վնասվել են։ Մինսկի դատարան այսօր սկսեց նախագահական անցած ընտրություններում ընդդիմադիր թեկնածուներ Վլադիմիր Նեկլյաևի և Վիտալ Ռումաշտեուսկուսի դատավարությունը, երկուսն էլ մեղադրվում են հանրային կարգը խախտելու անկարգություններ կազմակերպելու մեջ, ներկայացված մեղադրանքներով նրանց 3 տարի ազատազրկում է սպառնում, նույն գործով դատվում են նաև ընդդիմության 4 ակտիվիստներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր շարժման ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր այցելել է Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր ընդդիմության բնորոշմամբ քաղբանտարկյալ Նիկոլ Փաշինյանին։ 3 Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այցելել էր քաղբանտարկյալների հիվանդանոցում, բանտարկյալների հիվանդանոցում գտնվող ընդդիմադիր Սասուն Միքայելյանին։ 2008 թվականից սկսած բանտարկություններից հետո սա առաջին անգամն է, որ ընդդիմության առաջնորդը այցելում է անազատության մեջ գտնվող իրենց համակիրներին։ Մինչ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը հայտարարում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միշտ էլ հնարավորություն ունեցել է այցելել բանտարկված ընդդիմադիրներին, բայց միայն այժմ է դիմել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում է, որ իր այցելությունները միայն այժմ են հնարավոր դարձել։ 2009 թվականից անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի հետ շուրջ 1 ժամ տևած հանդիպումից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին։ Ընդդիմադիր առաջնորդի հետ զրուցել է Սաթենիկ Վանցյանը։
Հայաստանի առաջին նախագահ, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր օրվա առաջին կեսին Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հանդիպում ունեցավ անազատության մեջ գտնվող հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որի ավարտից հետո համաձայնեց պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Ինչու հիմա որոշեց Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդն այցելել անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրներին, առավել ևս, երբ վերջին հանրահավաքում համոզմունք հայտնեց, որ մինչև մայիսի 28-ը նրանք ազատության մեջ կլինեն։
Ես իմ մարդկային պարտքն եմ կատարել։ Առաջ ունենայի հնարավորություն բոլորին կայցելել, հիմա կա հնարավորություն իմ այն այցելել։
Իսկ ավելի վաղ անազատության մեջ գտնվողներին քրեակատարողական հիմնարկներ այցելել չէր կարող, քանի որ
ես վստահ եմ, եթե ես նախկինում դիմեի խնդրանքով այցելել քաղաքանտարկյալներին, ինձ թույլ չէին տա։
Հիմա հնարավոր է, քանի որ երկրում քաղաքական մթնոլորտ է փոխվել, շարունակեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Հիմա մթնոլորտ է փոխվել, ուրիշ վիճակ է երկրում քաղաքական, պիտի գնահատել այս ֆոնի վրա։ Իրականացել են բաներ, լուծվել են խնդիրները, որոնք 3 տարի չէին լուծվում։ Ես նկատում եմ Ազատության հրապարակի արտոնոմ հանրահավաքների համար և մարտի 1-ի բացահայտման պաշտոնական հավաստիացումը և քաղաքանտարկյալների ազատարձակման այս պրոցեսը, որ ավարտվելու է մայիսի 28-ին, ինչպես ես ասացի նախորդ հարավակում, գուցե մի քանիսը նույնիսկ մինչև 28-ը դուրս գա։ Այս ֆոնի վրա բնականաբար իմ խնդրանքը չէր կարող մերժվել և պետք է գնահատել, ոչ թե ռևերանս դրանել, խոսել ինչ-որ պայմանավորվածությունների բաների մասին, ոչ, գնում է բաց դիալոգ, կարելի ասել, բաց, մենք մեր պահանջները, մեր խնդիրները, մեր ծրագրերը բաց ներկայացնում ենք իշխանություններին և հասարակությանը, և իշխանությունն էլ բաց դրան պատասխաններ է տալիս, ոչ իհարկե այնքան կոնկրետ և ուղիղ, ինչպես մենք ենք ասում, ավելի մշուշապատ և այլն, բայց քայլեր են արվում, չի կարելի անտեսել այս բանը։ Եվ դա մեր, ինչ ասեմ, մեր երազած պետությունն է, որպեսի հասարակությունը և պետությունը բաց, ոչ թե փակ դռների ետևում, այլ բաց հրապարակային շարունակական երկխոսության մեջ լինեն, սա չպետք է ավարտվի, երկխոսությունը պիտի լինի մշտական։ Իհարկե ճգնաժամային պահերին պետք է դրվեն սուր հարցեր, որոնք ամիջական լուծումներ են պահանջում, իսկ ճգնաժամերից դուրս նորմալ կյանքի պայմաններում միշտ էլ իշխանությունն ու հասարակությունը երկխոսելու, բանավիճելու, իրար համոզելու, իրար նկատմամբ պահանջներ ներկայացնելու կարիք ունի։
Հիշեցնեմ, վերջին հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն անդրադառնալով իշխանությունների հետ երկխոսելուն նշել էր, որ երկխոսության դուռը եթե ոչ լրիվ բաց, ապա առնվազն կիսաբաց է, քանի որ ներկայացված 3 պահանջներից 2-ն էր կատարվել, իսկ 3-րդը քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու համար իշխանություններին 1 ամիս ժամկետ տրվեց։ Ապրիլի 28-ի հանրահավաքի ավարտից հետո մի խումբ ընդդիմադիրներ հրաժարվում էին լքել ազատության հրապարակը և պահանջում էին նստացույց անցկացնել։ Կոնգրեսի առաջնորդներին դժվարությամբ հաջողվեց համոզել նրանց չդիմել այդ քայլին։ Վերջին հանրահավաքից հետո ստեղծված վիճակն այսպես մեկնաբանեց առաջին նախագահը։
Վերջին հանրահավաքից հետո մի տեսակ տարբեր կարծիքներ կիսվեցին։
Այդ մի տեսակ կարծիքները կիսվեցին մի տեսակ մարդկանց կողմից։ Ոչ մի բանը չի եղել։ Ոչ մի բան, ժողովրդի մեծամասնությունը շատ ճիշտ հասկանում է ամբողջ պրոցեսը։ Բնականաբար կան անհամբեր մարդիկ, մի քիչ պրոցեսը չհասկացող մարդիկ, որոնց թվում է կարելի այլ ճանապարհով հարցեր լուծել։ Ես վստահ եմ այլ ճանապարհով մենք կկործանեինք բոլոր հարցերը։
Հիշեցնեմ, 3 Լևոն Տեր-Պետրոսյանն անակ ընկալայցով դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում մոտ 1 ժամ տեսակցել էր Սասուն Միքայելյանին, իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյանին։ Առաջին նախագահից հետաքրքրվեցի, թե ինչպես էին իրեն զգում անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրները։
Սասուն Միքայելյանի վիճակը, ինչպես գիտեք, արդեն լրատվական միջոցներից առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, եւ այս մի քանի օրն էլ նա պիտի արդեն ընդարկվի նորից քննության։ Վստահ եմ, ազատվելուց հետո, որը շուտով կլինի, նա պետք է արդեն լուրջ բժշկական քննություն անցնի և բոլոր միջոցները պետք է ձեռնարկի առողջությունը վերականգնելու համար։ Նիկոլը ոչ մի այդպիսի պրոբլեմ չունի, ներվերը շատ հանգիստ են, ինչ ասեմ, ինտելեկտուալ կյանքով է ապրում, առավոտից երեք օր գրականություն է կարդում և գեղարվեստական, և քաղաքագիտական, և փիլիսոփայական, բնականաբար հետևում է մամուլին, ինչպես ասում են, էներգիան իրեն ուտում է, և շուտով դա այդ էներգիային դուք ականատես կլինեք։
Վերջում նշեմ, որ Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկում Նիկոլ Փաշինյանին տեսակցելուց հետո Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն Արտիկում հանդիպեց կոնգրեսի ակտիվի հետ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտիկ։
Այսօր կենտրոն և նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը պետք է վճռեր, բավարարելու է, թե ոչ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի հայցը ընդդեմ ժամանակ օրաթերթի։ Քոչարյանների ընտանիքը 6 միլիոն դրամ է պահանջում ժամանակ օրաթերթից պնդելով, թե լրատվամիջոցը զրպարտել է և իրենց բարի համբավն է արատավորել։ Սա Քոչարյանների առաջին դատավարությունը չէ լրատվամիջոցների դեմ։ Հրապարակն ու հայկական ժամանակը եւս նախկին նախագահի ընտանիքի կողմից դատարան են կանչվել։ Ներկայիս օմբուդսմենի մշակած օրենսդրական փոփոխություններից հետո պաշտոնյաները ավելի հաճախ են դատի տալիս լրատվամիջոցներին, ինչը հարուցել է նաև հեղինակավոր լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության մտահոգությունը, որը վերջերս հայտարարություն էր տարածել նշելով, թե աստղաբաշխական փոխհատուցում վճարելու պահանջով դատական հայցերը սպառնալիք են հայաստանյան թերթերի համար և ինքնագրաքննության մթնոլորտ են ստեղծում։ Վերադառնալով այսօրվա դատավարությանը, ասեմ, որ դրա ընթացքը անակնկալ շրջադարձ է ունեցել, սպասվող վճիրը չի հնչել։ Դատարանից Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Այսօր կենտրոն և նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը չհրապարակեց Բելա և Սեթրակ Քոչարյաններն ընդդեմ ժամանակ օրաթերթի հիմնադիր Սկիզբ Մեդիա Կենտրոն Սահմանափակ Պատասխանատվության Ընկերության հայցի վերաբերյալ վճիռը։ Դատավոր Արայիկ Մելքումյանը որոշեց մայիսի 20-ից վերսկսել գործի քննությունը, վերսկսման հիմքերը դատավորը չհրապարակեց։
Քաղաքացական գործի քննությունը վերսկսել և գործը նշանակել դատական քննության դատական նիստում 2011 թվականի մայիսի 20-ին ժամը 10:00-ին։ Որոշում օրնականի մեջ է մտնում ընդհանուր պահից։ Այսօրվա դատական նիստը հայտարարման փաստ։
Ժողովրդի կողմից
ժամանակի խմբագիր Արման Բաբաջանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ իրավականից գործն ամբողջությամբ տեղափոխվեց քաղաքական դաշտ։
Մենք նոր ապացույցներ չունենք և նոր հանգամանքներ չկան ուսումնասիրելու, ինչ որ կա մենք արդեն դրամադրել ենք, մենք ցույց ենք տվել շատ հիմնավոր պատճառներ այս հայցը ընդհանրապես մերժելու։ Ես հստակ կարող եմ ասել, որ կողմերը, Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը, համաձայնության չեն եկել այս դատավճռի, այս վճռի հարցով, և խնդիրը շարունակում է մնալ առկախ, և կողմերը փորձելու են ժամանակ շահել, որպեսզի նաև քաղաքական իրադրության նոր ուրեմն պայմանների առկայությամբ հնարավոր լինի որոշում կայացնել։
Դատարանի վճռից կերևա, թե Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը որքանով է գտնվում ներկայ իշխանությունների հովանավորության տակ։ Սա մեջբերում էր ժամանակ օրաթերթի այսօրվա խմբագրականից։ Խմբագիր Արման Բաբաջանյանին հարցրի, այսօրվա դատավորի որոշումից հետո ինչ է կարծում, Քոչարյանների ընտանիքը գտնվում է իշխանությունների հովանավորության տակ։
Եվ պետք է ասեմ, որ ինքնին հարցը արկախ թողելով, այսօրվա իշխանությունը փորձում է առավելագույնս իրեն զատել Քոչարյանից, Քոչարյանի սանձազերծած այս դատական արշավներից, ուզում է հնարավորինս որևէ մասնակցություն չունենալ և որևէ մաս չունենալ սրանում։
Քոչարյանների ներկայացուցիչը դատարանում հրաժարվեց գնահատել դատավորի այսօրվա որոշումը։ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը դատական հայցեր ներկայացրել ժամանակի դեմ օրաթերթում անցած տարվա սեպտեմբերին տեղ գտած 3 հրապարակումների կապակցությամբ։ Թերթը մասնավորապես գրել էր, թե նախկին նախագահի տիկին Բելլա Քոչարյանը զբաղվում է դեղագործական բիզնեսով, իսկ որդին Սեթրակ Քոչարյանը ոմն ձեռնարկատերից խլել է առևտրային կազմակերպություն։ Հրապարակումներից մեկի համաձայն էլ Սեթրակ Քոչարյանը ադամանդի հանքեր ունի Հնդկաստանում։ Այս հանգամանքը Քոչարյանների ընտանիքը համարել էր իր բարի համբավին հասցված կրկնակի վնաս և դիմել էր դատարան, պահանջելով հերքում տպագրել, ինչպես նաև 6 միլիոն դրամ իբրև վնասի փոխհատուցում։ Ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը պնդում էր, որ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը անձամբ խնդիր է դրել, լրացնել և ֆինանսապես ծնկի բերել ընդդիմադիր օրաթերթին։ Դատական նիստերից մեկում ժամանակը հանդես էր եկել հաշտության առաջարկով։ Քոչարյանի ընտանիքի ներկայացուցիչները հաշտության համաձայնություն չէին կնքել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով դատարանների թեման, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը ամփոփել է Հարավկովկասյան 3 պետություններում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը եւ արձանագրել, որ ամենալուրջ խնդիրները թե Հայաստանում, թե Վրաստանում եւ թե Ադրբեջանում առկա են հենց դատական համակարգում եւ քաղաքացիական ծառայության ոլորտում։ Զեկույցը հիմնվում է 2010 թվականի տվյալների վրա եւ այդ ժամանակաշրջանի համար Հայաստանում աննշան դրական տեղաշարժ է գրանցվել։ Հայաստանի վերաբերյալ Transparency International կազմակերպության հնչեցրած գնահատականներ ու մեկնաբանությունները Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Սոնա Այվազյանի խոսքով կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանի կառավարության ձեռնարկած քայլերը բավարար չեն։ Նման գնահատական Այվազյանը տվեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում, անդրադառնալով Transparency International միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության Հարավկովկասյան 3 մասնաճյուղերի կողմից Հայաստանի, Վրաստանի ու Ադրբեջանի վերաբերյալ պատրաստած զեկույցին։ Հիշեցնենք, զեկույցն ամփոփել է Հարավկովկասյան 3 պետություններում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը, արձանագրելով, թե ամենալուրջ խնդիրները Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում առկա են դատական համակարգում և քաղաքացիական ծառայության ոլորտում։ Լսենք Սոնա Այվազյանին։
Մենք չենք գրանցում որևիցե քաղաքական կամքի էական դրսևորում և չենք նկատում, որ պետական կառույցները պայքարում են իսկապես կոռուպցիայի դեմ, որպեսզի իրականացնեն իրենց պարտավորությունը ոչ միայն միջազգային կառույցների առջև ստանձնած, բայց նաև նույն հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, որը ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։
Հայաստանի մասով զեկույցում նշված է, թե 2010 թվականին այստեղ աննշան տեղաշարժեր են արձանագրվել, մասնավորապես դատական համակարգի բարեփոխումների ու քաղաքացիական ծառայության համակարգերում։ Դատական համակարգում առկա խնդիրները անկախության և թափանցիկության պակասն են, իսկ քաղաքացիական ծառայության ոլորտը խիստ քաղաքականացված է, գրված է զեկույցում։
Այն սակավաթիվ միջոցառումները, որ իրականացվել են 2010 թվականին, օրինակ դատավորների համար էթիկայի կանոնների ընդունումը կամ պատգամավորների անձեռնմխելիության հետ կապված մի շարք դրույթներ են ընդունվել, դրանք շատ սահմանափակամ ընդունվել է նոր օրենքի գնումների մասին։ Այդ միջոցառումները, որոնք որ իրականացվել են անցյալ տարի, դրանք շատ սակավաթիվ են, որովհետև մենք կարողանանք ասել, որ Հայաստանը գրանցել է էական առաջընթաց կոռուպցիայի դեմ պայքարում կամ էական առաջընթաց եվրոպական միության հարևանության ծրագրի շրջանակներում իր պարտավորությունների կատարման ուղղությամբ։
Մենք դիմեցինք Հայաստանի կառավարություն մեկնաբանություններ ստանալու խնդրանքով, սակայն այնտեղից խուսափեցին պատասխանել։ Խուսափեցին արձագանքել նաև Հայաստանի դատական համակարգից, իսկ քաղաքացիական ծառայության խորհրդից փոխանցեցին, թե իրենք դեռ պետք է ուսումնասիրեն Transparency International-ի նշված զեկույցը և հարցին կանդրադառնան ավելի ուշ։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարես ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, ով Շիրակի մարզում հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացված հակակոռուպցիոն մի քանի ծրագրերի հեղինակ է, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նշեց, թե վերջին տարիներին իշխանությունների կողմից իրականացված հակակոռուպցիոն քայլերում տեղաշարժ չի նկատում, իսկ Հայաստանն էլ կոռումպացված երկիր է։
Ամբողջ հարցնային է, որ Հայաստան պետությունը զավթված է։ Կոռուպցիան պետության զավթման մակարդակի կոռուպցիա է։ Ամբողջ համակարգը, իրավապահ համակարգը, իշխանությունը, բյուջետային միջոցների պաշտպան ամբողջ սխեման, արդարադատության համակարգը, այդ ամբողջը զավթված է, այսինքն մենք խոշոր հաշվով ընդհանուր առմամբ կոռումպացված ենք։ Եվ սրա մեջ ակնկալել, որ ինչ որ մի թևի ուղղությամբ հակակոռուպցիոն գործունեությունը կարող է շոշափել ցունկտ, այդպես չէ։
Էական արմատական հակակոռուպցիոն պայքար է պետք, իսկ դրա համար քաղաքական կամք է արկավոր, ընդգծեց Բարսեղյանը։
Քաղաքական կամքի արկայության դեպքում հասարակ համեմատություն արեք Վրաստանի ճանապարհային ոստիկանության մաքրման հետ։ Կարելի է մի շաբաթում ամբողջը խելքի բերել եւ ոչ ոք չի համարցակվի երբեւե ասել, թե Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանությունը կոռումպացված է։ Մերի դեպքում ներդրումներ են անում ավտոմեքենաներ, դու չգիտեմ, դատարանների համար դատարաններ, էլի ավտոմեքենա, համակարգիչ, կահույք եւ այլն, արդյունքում արդարադատություն տեղի չի ունենում։ Արդյունքում բոլորը մնում են համոզված, որ դատարանը գործադիր իշխանության շարունակությունն է։ Իմ մտածածն այն է, որ ինչ որ դրվագային բարենորոգումներով բան դուրս չի գալիս։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչպես է գնահատել Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը մեր հարևան երկրներում տիրող իրավիճակը, զեկույցի Ադրբեջանի եւ Վրաստանի վերաբերյալ հատվածները կներկայացնի Գևորգ Ստամբողցյանը։
Ինչպես եւ Հայաստանում, հարավ-Կովկասյան մյուս երկու պետություններում եւս հիմնական կոռուպցիոն ռիսկերը կենտրոնացած են դատական համակարգում եւ քաղաքացիական ծառայության ոլորտում։ Ադրբեջանի մասին զեկույցի հեղինակները գրում են արդարադատության համակարգն այս երկրում թույլ է այն մեծապես դժում է անկախության եւ թափանցիկության պակասից, բացի այդ, դատավորների նշանակումների հարցում Ադրբեջանի գործադիր իշխանության վերահսկողությունը շատ մեծ է։ Transparency International-ի մասնագետները հատուկ նշում են, որ կոռուպցիոն լուրջ դրսևորումներ են ի հայտ գալիս հատկապես պետական գնումների կատարման ընթացքում։ Կազմակերպությունը ադրբեջանցի գործարարների շրջանում հարցում է անցկացրել, որի մասնակիցների մոտ 40%-ը նշել է, որ պետական պատվերներն ապահովագրելու նպատակով պաշտոնյաներին նվերներ է տվել։ Հարցվածների պնդմամբ այդ նվերների արժեքը միջինը կազմել է տվյալ պետական պատվերի մոտ 1%-ը։ Ադրբեջանում արձանագրված դրական միտումներից Transparency International-ի մասնագետները նշում են քաղաքացիական ծառայության ոլորտում երիտասարդ արհեստավարժ կադրերի ներգրավումն ու վարժանքների անցկացումը։ Չնայած դրան, հանրային սեկտորը Transparency International-ի նախ եւ առաջ դուժում է կառավարման թույլ կարողությունների պատճառով։ Կատարելով հակակոռուպցիոն Գրեկո կազմակերպության պահանջները, Ադրբեջանը ֆինանսական ոլորտում հետաքննական գործառույթներով ոշտված կառույց ստեղծեց։ Բացի այդ, 2011-ի առաջին ամիսներին քրեականորեն զգրքում կաշառառության դեմ ուղված մի շարք նոր հոդվածներ են ներառվել գրուման զեկույցի հեղինակները, ընդհանուր առմամբ նկատելով, որ 2010-ին Ադրբեջանը կատարել է Գրեկոյի կողմից առաջարկված 36 քայլերից 24-ը։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, որն արդեն մի քանի տարի է ինչ համարվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարում համաշխարհային առաջատարներից մեկը, ապա Transparency International-ի փորձագետները գրում են. «Մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դատական համակարգի և պետական իշխանության անկախության պակասը շարունակում է վտանգել Վրաստանի որակյալ կառավարման հեռանկարները. 2009-ի համեմատ միակ լուրջ դրական տեղաշարժը Վրաստանում գնումների էլեկտրոնային համակարգի ներդրում դատական բարեփոխումների եւ քաղցարայության ոլորտում որևէ զգալի տեղաշարժ չի արձանագրվել։ Անդրադառնալով դատական համակարգում տիրող կացությանը, զեկույցի հեղինակները նկատում են, որ 2006-ին Վրաստանը Եվրոպական հարևանության ծրագրի շրջանակներում հստակ պարտավորություններ ստանձնեց։ 2010-ին վրացական կողմը պետք էի կատարած էր նախապես համաձայնեցված 70 քայլեր, որոնցից սակայն կյանքի են կոչվել միայն 43-ը։ Ինչ վերաբերում է Գրեկո կառույցի արչեւ ստանձնած պարտավորություններին, ապա այստեղ իրավիճակը փոքրինչ ավելի բարվոք է, 14 համաձայնեցված քայլերից իրականացվել է 11-ը։ Transparency International-ի մասնագետները նաև նկատում են, որ դատավորների նշանակմամբ զբաղվող արդարադատության բարձրագույն խորհուրդը շարունակում է խիստ քաղաքականացված մարմին հանդիսանալ։ Բացի այդ, խնդիրներ է ստեղծում օրենքային դրույթը, որի համաձայն Վրաստանում բոլոր նշանակվող դատավորները պետք է ի վերջո հաստատվեն խորհրդարանի և երկրի նախագահի կողմից։ Transparency International-ի փորձագետները Վրաստանի իշխանություններին դիմելով խորհուրդ են տալիս կոռուպցիայի դեմ պայքարում հետագա հաջողությունների հասնելու համար պաշտոնական Թբիլիսին պետք է ապահովի թափանցիկությունն ու անկողմնակալությունը թե օրենքների ընդունման և թե դրանցի կատարածման ընթացքում։
Նշենք, Ֆրանսիայի Սենատում թեժ քննարկումներ էին, մինչ Սենատի շենքի առջև հազարի չափ հայերի բողոքի ակցիաներ ընթանում։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած այդ երկրի Սենատում քննարկում էին հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար պատիժ սահմանող օրինագիծը, թե ինչ է որոշել ֆրանսիական Սենատը 3-3-ով, մանրամասնում է Հեղինե Բունյաչյանը։
Շուրջ երկու ժամ շարունակված թեժ քննարկումներից հետո Ֆրանսիայի Սենատը 3 ըստ էության մերժեց հայ ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը։ Ինչպես փոխանցեց Ֆրանսիայի հայդատի հանձնախմբի ղեկավար Հրաչ Վարժապետյանը, բանաձևը ուղղակի քվեարկության չի դրվել։ Այն քննարկելուց առաջ Սենատի ներկայացուցիչները նախ լսել են իրավաբանական հանձնաժողովի բացասական գնահատականը և ձայների մեծամասնությամբ 196 կողմ 74 դեմ ընդունել, որ օրինագիծը հակասում է Ֆրանսիայի սահմանադրությանը։ Սա շատ հիասթափեցնող դիրքորոշում էր, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց Ֆրանսիայի հայդատի հանձնախմբի ղեկավարը։
Հստակ է, որ ֆրանսական ծրագրույթը թրկական պետական ճնշումներ ու տակ տեղի դված է և պարզապես պատճառաբանություններ կտնդրեց։ Այլապես ինչպես բացատրել, որ երբ պալադանի այս խորհրդարանի առաջին պալատը ազգային ժողովը քվեարկած է և օրենքի ուժ դված է նման օրենքի։
Հիշեցնենք, օրինագիծը Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմնի ստորին պալատում ընդունվել է դեռևս 5 տարի առաջ։ Այդուամենայնիվ վերին պալատը Սենատը մինչ օրս այն չի վավերացրել։ Ավելին, ինչպես փաստում են WikiLeaks-ի գաղտնազերծած դիվանագիտական փաստաթղթերը, օրինագծի վավերացման անդիմացել և կուլիսներում դրա դեմ քայլերը ձեռնարկել նաև նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ով նախընտրական շրջանում աջակցություն էր հայտնել փաստաթղթին։ Ու թեև նախագահը շաբաթվա սկզբին խոստացել էր հայ համայնքին չմիջամտել քվեարկությանը, այդուամենայնիվ կառավարությունը խոսնակի միջոցով ընդգծել է, որ դեմ է փաստաթղթին։ Կարծում եմ, սա սխալ է, քվեարկությունից հետո հայտարարել է աշխարհահռչակ Շանսոնյա Շառլ Ազնավուրը, ով քննարկման ողջ ընթացքում գտնվում էր Սենատի շենքում։ Քաղաքական սխալ չէ, մարդկային սխալ է, ընդգծել է Ազնավուրը։ Փաստաթղթին դեմ արտահայտվող օրենսդիրները միջդեռ պնդել են, որ անհրաժեշտ է պատմաբաններին թողնել այս օրինակ հարցերի քննարկումները։ Բացի այդ, տեսակետներ են հնչել, թե այժմ Հայաստանն ու Թուրքիան երկխոսության ճանապարհին են և այս օրինակ քայլերով Ֆրանսիան կարող է խոչընդոտել այդ գործընթացին։ Ցեղասպանությունը պատմական փաստ է, դրանում ոչ մի կասկած չկա։ Այդուամենայնիվ այս օրինագծի ընդունումը բարդություններ կստեղծի, հայտարարել է իրավաբանական հանձնաժողովի զեկուցող Ժան-Ժակի Եսը և ընդգծել. Մենք մեր երկրի պատմությունն ենք կերտում ոչ թե ամբողջ աշխարհի։ Թեև ի սկզբանե Ֆրանսիա-հայերը մեծ հույսեր չէին փայփայում, այդուամենայնիվ բողոքի բացականչություններով և սուլոցներով են ընդունել թե օրենսդիրների այս ելույթները, թե քվեարկության արդյունքը։ Փարիզից փոխանցեց Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռուզան Գյուրեխյանը։
Սենատորների քվեից առաջ դեռ դրսում հավաքված ամբոխի առջև ելույթ էր ունեցել հայդատի եռանդուն պաշտպան փիլիսոփա Բերնար Անրի Լևին, որը Սենատի ներսում հետևելուց հետո տեղի ունեցող բանավեճին դատապարտեց այն սենատորներին, որոնք իր խոսքերով պաշտպան էին կանգնել Թուրքիայի պետական ժխտողականությանը։ Ակնհայտորեն սենատորների վրա ազդեցություն չէր գործել բոլորի կողմից սիրված երգիչ Շառլ Ազնավուրի «Նույն օրը Լիբերասիոն» օրաթերթի կայքերում հրատարակած կոչը. Ժխտողականությունը պետք է պատժել վերնագրով։ Երգիչը, որը հիասթափված և զայրացած նիստի ավարտին հեռացել էր սենատի հետևից, իր այդ կոչում գրել էր, թե ժամանակին ոչ ոք չկարող ցավ արկել կանդիսանալ հայերի բնաջճման քաղաքականությանը։ Այսօր խաղաղ ժամանակաշրջանում պետք է միջոցներ նախաձեռնել ժխտողականությունը արգելելու համար։
Ցույցի ավարտին համայնքի ներկայացուցիչները պնդել են, թե շարունակելու են պայքարը և հաշվի են առնելու այս քվեարկությունը առաջիկա նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում։ Նշենք, որ ընդհանուր առմամբ, ինչպես փաստում է Ֆրանս պրեսը, օրինագծին կողմ են արտահայտվել հիմնականում այն օրենսդիրները, որոնք ընտրվել են հայկական հոց համայնք ունեցող շրջաններից։ Ահա թե ինչ փոխանցեց ցույցի ավարտին Ֆրանսիայի հայդատի հանձնախմբի ղեկավար Հրաչ Վարժապետյանը։
Մեկ տարի կա Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններուն, որում պիտի աջակցեն խորհրդարանական ընտրությունները, և այն ադենգնային քվեարկության պատկերը, որովհետև բոլորս այսօր գիտենք, ով թեմեր, ով գողներ։
Այժմ տեղափոխվենք մեր խորհրդարան, այստեղ շարունակվում են ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները քննարկել։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից եւ մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո եվրոպական կառույցները անընդմեջ իրենց ընդունած բանաձևերում շեշտում են ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխելու պահանջը։ Մինչ իշխանությունները պնդում են, որ բարեփոխումներ են իրականացվում, խորհրդարանական ընդդիմությունը հայտնում է իր դժգոհությունը։ Այսօր հարցի շուրջ խորհրդարանական լսումներ էին ազգային ժողովից մանրամասները փոխանցում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հնարավոր չէ օրենքով պարտադրել բարեխիղճ ընտրություններ, դա այն չէ, որ սևով ու սպիտակով գրենք օրենքում, այսօր հայտարարել ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի փորձագետ Նիկոլա Շմիդտը ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ խորհրդարանական լսումների ժամանակ. Վենետիկի հանձնաժողովը և ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի փորձագետները իշխող կոալիցիայի առաջարկների վերաբերյալ ներկայացրած ապրիլի 20-ի եզրակացության մեջ անդրադարձել են օրինագծին որպես բազմակի քվեարկության կանխարգելման միջոց, առաջարկելով մատների թանաքոտման տարբերակը։ Եվրոպացի փորձագետներն առաջարկում են նաև վերանայել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի մի շարք դրույթներ, մասնավորապես հանձնաժողովների ձևավորման կարգը, պետք է վերացվեն տեխնատուների և դիտորդների իրավունքների սահմանափակումները, նշում են փորձագետները։ Դաշնակցությունը և ժառանգությունը համատեղ նախագծի կապակցությամբ եվրոպացի փորձագետների եզրակացությունը ստացել են 3 ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի հարցադրումը։
Վենետիկի առաքելի հաստատողի անդամներ, դուք նշում եք, որոնք ուսակցությունները արդյունք են նկատմամբ, որոնք ուսակցությունները թե կառավարության և թե դիմագիտության պատասխանատու են այս առումով։ Ինչու համար է ժառանգությունը պատասխանատու, եթե ժառանգության որևէ սկզբունքային առաջարկ չի եղել։
Կոալիցիայի հեղինակած առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագծից դժգոհ է թե դաշնակցությունը և թե ժառանգությունը, երկու խմբակցությունների 4 հիմնական սկզբունքային փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկները չեն ներառվել իշխող կոալիցիայի նախագծում։
Այստեղ չկա ընդդիմությունը, վերահսկելության մեխանիզմների կիրառման հնարավորությունը։ Ընտրական օրենսգիրը այս ձևով չի ունենալու ոչ հասարակություն, ոչ ընդդիմության վստահություն։
Դաշնակցություն խմբակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն ասաց, եվրոպացի փորձագետները 12 առաջարկներից 3-ը չեն ընդունել։
Այդ 3-ը, որոնք որ չեն ընդունել, այդ հիմնական ինվերսիայով է գնահատականը, որ տալիս են ցուցակների հետ կապված, որ զավեշտի վերացում ապեն, այս փաստարկները որ վերում են, ընդրական գաղտնիությունը նույնացնել մասնակցության գաղտնիությանը։
Կոալիցիայի նախագծի հետ կապված բազմաթիվ առաջարկների վերաբերյալ պետաիրավական հանձնաժողովը, հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով, դեռ ծանր ու թեթև է անում։ Առանձնացնենք դաշնակցության մի առաջարկ, որը հանձնաժողովը համարում է ընդունելի տարբերակ։
Հետաքրքիր է այս առաջարկությունը նրանով, որ հնարավորություն է ունենում ոչ թե ծորագրությունները վերահսկելու, այլ ունենալ սեփական դրոշ։
Դավիթ Հարությունյանն ավելացրեց. «Դաշնակցությունը ներկայացնող վստահված անձը ստորագրության փոխարեն կարող է նախընտրել օրինակ ատրճանակի պատկերը, հանրապետականը մեկ այլ պատկեր»։ Ընտրատեղամասերում տարաբնույթ ընտրախախտումները կանխելու վերաբերյալ առաջարկները զանազան են։ Կնիքը քվյախցիկին պողպատյա շղթայով կապելուց մինչև ընտրակաշարքներից ավելացած արժեքի հարկ գանձելու առաջարկներ հնչեցին։ Իշխող կոալիցիայի պատգամավորները չկարողացան զսպել ժպիտները նման առաջարկներ լսելիս։ Քվեն ուժե հասարակական շարժման ներկայացուցիչ Նելի Բաղդասարյանն ասաց, որ յուրաքանչյուր ընտրությանը հաջորդում է համազգային սթրեսը և թվարկեց պատճառները։ Իշխանությունն ունի իրականում չքվյարկող, գոյություն չունեցող արտագաղթած մարդկանց անուններով ընտրացուցակներ, համադրելով իր պնդմամբ իրական թվերը, քվեն ուժե հասարակական շարժման ներկայացուցիչը բացառեց պաշտոնական պնդումները, թե ընտրություններին մասնակցում է ընտրողների 65-ից 70%-ը։
Հայաստանում ընտրությանը չի մասնակցում 40-45%։ Իսկ սա ես կարծում եմ մեծ թիվ է իշխանության ձևավորման համար, սա կարծում եմ շատ մեծ թիվ է։ Եվ սա կարող է նպաստել, այսինքն սա այն խավն է, որը անտարբեր է։ Իսկ մենք գիտենք, որ հասարակական անտարբերությունը կարող է հանգեցնել աղետալի երևույթների, այնինչ որ մենք այսօր արաբական աշխարհում տեսնում ենք։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այսօր կառավարության նիստի օրը, երկրի գործադիր իշխանության ընդունած որոշումներից առանձնացնենք մեկը, որը սպառողների իրավունքներին է վերաբերում։ Կառավարության որոշմամբ հստակություն է մտցվելու կաթնամթերքի շուկայում։ Այսուհետ ավելի մանրամասն պետք է մակնշվի, թե տվյալ մթերքը անարատ կաթից է պատրաստված, թե կաթի փոշուց կամ խտացրած կաթից։ Թե ինչ արդյունքներ է պետք սպասել այս նոր որոշումից, կառավարության նիստից փոխանցում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստում ընդունված համապատասխան որոշմամբ խտացված կաթից կամ կաթի փոշուց պատրաստված կաթնամթերքը այսուհետ կոչվելու է կաթնային ըմպելիք։ Ըստ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Սամվել Գալստյանի, նախագծի մշակումը պայմանավորված է կաթի և կաթնամթերքի արտադրության ոլորտում օգտագործող անարատ կաթի պահանջարկի ավելացման, ինչպես նաև սպառողների շահերի պաշտպանության ապահովման անհրաժեշտությամբ։
Ավելի հստակեցվի, որպեսզի այսուհետև խտացված կաթից, կաթու փոշից պատրաստված կաթնամթերքը իսկապես իրեն անվանումը ունենա և հստակ մեր սպառողները կարողանան իրականության մեջ դիապետել, որ դա պատրաստված է խտացված կաթից կամ կաթի փոշուց։ Համապատասխան ծառայությունները, այդ նաև պատական չասեցի, որ փորձագիտական եզրակացություն պետք է ունենա, այսինքն արտադրվածը պետք է ունենա համապատասխան հաստատուկ, հավաստագիր, որ դա իրոք կաթի փոշուց է, թե մաքուր անարատ կաթից։
Սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանի գնահատմամբ մինչ այժմ կաթնամթերք արտադրող ընկերությունները կատարում էին մակնանշում, սակայն այժմ սպառողը ավելի լավ տեղեկացված կլինի, թե ինչ է խմում՝ խտացրած, անարատ թե պաստերիզացված կաթ։ Այդուհանդերձ դրական որակելով այս որոշումը սպառողների միության նախագահը համարում է, որ այս քայլը մոլորեցնող տարրեր է պարունակում։
Ես համաձայն չեմ, որպեսզի լինի կաթնային ըմպելիք, ըմպելիք, որի մեջ կաթ կաթ, օրինակ կոքտեյլ, յոգուրտ, դա մի բան է, իսկ կաթ իր տարատեսակներով, դա այլ բան է, պետք է լինի սկզբից կաթը, հետո տակից գրված լինի, թե դա որ տեսակի կաթն է, պաստերիզացված, խտացված և այլ և այլ, այդտեղ կա վիճելու բանը շատ կա, ես դեմ եմ նման արտահայտությանը կաթնային ըմպելիք, որտեղ կաթնային ըմպելիքը դա կոքտեյլն է, ոչ թե կաթի ինչ-որ մի տեսակն է։
Հիշեցնենք, որ ուղիղ մեկ տարի առաջ կառավարությունը որոշում կայացրեց վերանվանել հայկական կոնյակը, Արբում բառը սահմանելով որպես բրենդի ապրանքային անվանում։ Ավելի ուշ կառավարությունը ստիպված եղավ լրացում կատարել որոշման մեջ, հստակեցնելով, որ Արբուն անվանումը պետք է սահմանվի միայն այն բրենդիների համար, որոնք արտադրվել են ոչ միայն տեղական ծագման գինենյութից։ Զարմանալի զուգադիպությամբ Արբունի վերաբերյալ որոշումը նույնպես ներկայացնում էր գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանը։ Արդյոք կաթնային ըմպելիք անվանման գործածումը չի առաջացնի նույն աղմուկը, որ ժամանակին բարձրացրին գինեգործական ընկերությունները Արբունի պարագայում, հարցրինք Սամվել Գալստյանին։
Բնականաբար մենք միշտ պետք է նկատի ունենանք մեր օրենքների ընդունումը, պետք է բխի մեր ժողովրդի շահերից, կլինեն, եթե այդպիսի վիճակ կլինի, ամենաճշմարիտը նաև քննարկումների ընթացքում ճիշտ է ախտանակողն է, իսկ եթե դա չի բխի որոշ ընկերությունների շահերից, ապա դա այնքան էլ ճիշտ ասած կարևոր տեղ չի դրվի։
Եվ քանի որ հիշատակեցինք հայկական կոնյակը, նշենք, որ այսօր տեղական արտադրողին արժեքցելու մասին հայտարարող գործադիրը մի զարմանալի որոշում կայացրեց։ Կառավարությունը փաստորեն որոշել է այժմ արդեն սատարել ներմուծողին։ Այսօր մի շարք օրենքներում ընդունված փոփոխությունը վերացնում է սակագնային քվոտան, որ ժամանակավորապես կիրառվում էր օղի ներմուծողների նկատմամբ։ Ըստ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանի,
դրանով ըստ էության անհավասար պայմաններ է ստեղծում տեղական արտադրողի և ներմուծողի համար, այս փաթեթով մենք հավասարեցնում ենք այդ պայմանները և սահմանում ենք ներմուծողների համար նույն կարգը, ինչ որ գործում է տեղական արտադրողների համար։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
168 ժամը հարցազրույցը հրապարակել ՀԺԿ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանի հետ։ Վերջինս ասում է. «Ընդդիմության դիրքորոշման մեջ ըստ էության փոփոխություն չկա»։ Ինչ էր ասում ընդդիմությունը տարիներ շարունակ։ Պահանջում էր ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին, որից հետո հնարավորություն կլինի գնալ երկխոսության։ Բայց երկխոսության գնալ ինչի շուրջ։ Իհարկե արտահերթ համապետական ընտրությունների շուրջ, թե նախագահական, թե խորհրդարանական։ Ըստ էության որևէ փոփոխություն չի եղել։ Կոնգրեսը կարող էր ոչ թե 15, այլ 25 ընթացիկ պահանջներ ներկայացնել գործունեության ընթացքում, սակայն հիմնական խնդիրն է սահմանադրական կարգի հաստատումը, արդար ընտրությունների միջոցով օրինական իշխանության ձևավորումը։ Այս խնդրի լուծմանը պետք է հետամուտ լինի ՀԿ-ը։ Ես բազմից եմ ասել, որ լավագույն երկխոսությունը դա ազատ, արդար ընտրությունների անցկացումն է։ Նույն հարցի շուրջ Հայաստանի քրիստոնեա դեմոկրատական միության նախագահ Արայն խորհրդի անդամ Խոսրով Հարությունյանը ասում է. «Արտահերթ ընտրությունների պահանջը ապացուցել է իր անհեռանկարայնությունը. Բոլորը հասկացել են, որ դա իրատեսական չէ. Արտաքին քաղաքականության մեջ նախագահի որդեգրած ուղեկիցը արժանանում է հավանության թե միջազգային հանրության, թե միջազգային ուժեղ խաղացողների, թե ուժային տարբեր կենտրոնների կողմից. Իսկ ՀԿ-ը արտահերթ ընտրությունների պահանջ ներկայացնելով ակնկալում էր, ակնհայտ արտաքին ճնշում, այսինքն դրա արտաքին պատվերը չկա եւ չի կարող լինել։ Երկրորդ, մեր արտաքին պարտներների համար Հանրապետության քաղաքական ղեկավարությունը անցած կարճ ժամանակամիջոցում հանդես եկավ որպես շատ սկզբունքային, կանխատեսելի եւ վստահելի գործընկեր, որի հետ կարելի է նաեւ երկարաժամկետ քաղաքական եւ աշխարհքաղաքական, այդ թվում տարածաշրջանային անվտանգության հետ կապված լուրջ հարցեր քննարկել։ Մինչև ընտրությունները ընդամենը մի տարի է մնացել եւ ընդդիմադիրները ուզեն թե չուզեն քաղաքական այդ զարգացումների մասնակիցը պետք է դառնան։ Սարտարապետ շարժման ակտիվիստ Տիգրան Խզմալյանը կապիտալին ասում է. Ես հակված չեմ մտածել, թե իշխանությունները տեղի են տալիս։ Իմ կարծիքով տեղի է ունենում բոլորովին այլ գործընթաց։ Իրականում երկրում կատարվող գործընթացները 1-2 անհատների, անհաշտ քաղաքական հակառակորդների կամ իշխանության եւ ընդդիմության հակամարտության դաշտում լուծվող խնդիրներ չեն։ Ճակատամարտը տեղի ունենում ոչ թե քաղաքական, այլ սոցիալ-տնտեսական դաշտում, եւ այդ պայքարը նախ եւ առաջ դասակարգային է։ Ոստի հակի առաջկաշած պահանջները, դրանց կատարումը կամ չկատարումը եւ այս ամբողջ աղմուկը կոչված է շղարշելու իրական խնդիրները։ Այն խնդիրները, որոնցով ամեն օր ապրում է Հայաստանի շարքային քաղաքացին, որևէ կապ չունի քաղաքի այս կամ այն փողոցի կամ հրապարակի ազատ լինել կամ չլինելու հետ։ Կապ չունի ոչ մարտի 1-ի ոչռագործությունները բացահայտելու կասկածելի պատրաստակամություն հայտնելու, ոչ էլ անգամ կաղապարտարկյալների ազատ արձակման հետ։ Ազգային ժողովի ժառանգության խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը մարտի 1-ի վերաբերյալ ժամանակին ասում է. Սերժ Սարգսյանը ինքը պետք է առաջինը համաձայնություն տա, որ հնարավոր լինի իրեն նույնպես հարցակննել, որովհետև ինքը նույնպես այդ ժամանակ եղել է բարձրաստիճան պաշտոնյա, ղեկավարել է կառավարությունը, կառավարությունում իրեն ենթակա ոստիկանապետ է եղել, պաշտպանության նախարար է եղել։ Ի վերջո մարտի 1-ը սկսվել է ոչ միայն արտակարգ դրությունից հետո, երբ հրամանագիրը ստորագրվել արտակարգ դրության մասին, որը անօրինական է։ Մինչև մարտի 1-ը, այսինքն մինչև երեկոյան տեղի ունեցած բոլոր գործողությունները, երբ դեռ արտակարգ դրություն հայտարարված չէր, այդ ժամանակ կառավարությունը իդեմս Սարգսյանի պետք է միջոցներ ձեռնարկեր, քանի որ առավոտյան 06:20-ից սկսած այդ բոլոր գործողությունները եղել են ապօրինի, եւ դրա մասին կա լավագույն զեկույց մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, որում բարձրացված հարցերը մինչեւ օրս պատասխան չի տրվել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ 2011 թվականը ՄԱԿ-ի կողմից հայտարարված է անտառի տարի, այդ իսկ պատճառով անտառների խնդիրները այս տարի հատկապես ուշադրության կենտրոնում են։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում անտառածած կետարածքի 12% արբանյակային դիտարկումներով անտառները միայն 7% են կազմում։ Եվ ինչպես անհազանգում են բնապահպանները, դրանք շարունակում են կրճատվել։ Վերջին շրջանում, երբ բավական ակտիվ է Facebook սոցիալական ցանցը, բնապահպանները նաև այդ ցանցի միջոցով բարձրաձայնում են իրենց նկատած ապօրինի ծառահատումների մասին։ Համատեղ ուժերով փորձում են պայքարել քաղաքը կանաչ պահելու համար, սակայն հաճախ պայքարը անհավասար է։ Բողոքի ցույցերն ու պաստառները անզոր են լինում կացնի դեմ։ Բնապահպան ակտիվիստները, հասարակական կազմակերպությունները ահազանգում են, որ Հայաստանի անտառները ապօրինի հատվում են, կանաչ տարածքները գնալով քչանում, մինչդեռ Հայաստանի գլխավոր անտառապահը չի կիսում նրանց կարծիքը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայանտար պետական ոչառևտրային կազմակերպության տնօրեն Մարտուն Մաթևոսյանի պնդմամբ վերջին տարիներին Հայաստանում կտրուկ նվազել են ապօրինի ծառահատումները։ Կազմակերպության այսօր ներկայացրած տեղեկանքի տվյալներով 2010 թվականին Հանրապետությունում ապօրինի հատվել է 2520 ծառ, դրան նախորդած 2009 թվականին ապօրինի կերպով հատված ծառերի թիվը կազմել էր 2287։ Համեմատության համար նշենք, որ ըստ նույն տեղեկանքի 2003-ին ապօրինի հատվել է 42236 ծառ, իսկ 2004-ին 32766։ Հայանտարի տնօրեն Մարտուն Մաթևոսյանի պատկերավորմամբ 2004 թվականին իշխանությունները վերջապես շրջվեցին դեպի անտառը, որը սկսած 90-ականներից էներգետիկ ճգնաժամի եւ շրջափակման հետևանքով լրջագույն խնդիրների առջև էր հայտնվել։
Մեծ քաղաքների ճնշումը անտառի վրա, ինչպես են Երևանը, Վանաձորը, Գյումրին, նույն Իջևանը, գազաֆիկացման բարձր տեմպերը նպաստեցին, որպեսզի այդ քաղաքների բնակչության ճնշումը անտառի վրա նվազի։
Ապօրինի ծառահատումների թվի նվազմանը զուգընթաց, Հայանտարի տնօրենի խոսքերով, 2004 թվականից ի վեր Հայաստանում վերականգնվել է 30,000 հեկտար անտառային տարածք, տնկվել է 12 միլիոն ծառ։
Եթե ասենք մտնենք այսօր անտառ, այն տարածքները, որը 90-ականներին համատարած հատված տարածքներ էին, այսօր արդեն կարելի է ասել, որ անտառ են դարձել։
Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը մինչդեռ մեր ռադիոկանի հետ զրույցում Հայաստանի անտառածածկ տարածքների ներկայիս վիճակի առնչությամբ բոլորովին այլ գնահատական ներկայացրեց։ Նշելով, որ ապօրինի ծառայատումների նվազման մասին վկայող հայանտարի ներկայացրած թվերի հետ համաձայնել չի կարող։
Ապօրինի ծառայատումների մասին մենք ցույց գիտենք, որ այդ ճիվը ընդհանրապես չի համապատասխանում եւ ոչ թե դա էկոլոգներն են այդ հետազոտությունները անել։ Դա ի՞նչ արել են պաշտոնական մարդիկ, օրինակ համաշխարհային բանկի կողմից հրավիրված մարդիկ։
Իսկ այդ հետազոտությունները ըստ բնապահպանական ակտիվիստի վկայում են, որ իրականում Հայաստանում ապօրինի ծառայատումների ծավալը մոտ 50 անգամ գերազանցում է պաշտոնական ցուցանիշը։ Տասնամյակի կտրվածքով անշուշտ ծառահատման տեմպերն ընկել են, դա Ինգա Զարաֆյանը ևս ընդունում է։
Ընդհանուր տիպը իհարկե նվազել է եւ մենք չենք կարող դա շղթել, որովհետեւ գազիֆիկացման պրոցեսը տեղի ունեցել։
Հայանտարի տնօրեն Մարտուն Մաթեոսյանը չափազանցված է համարում բնապահպանական ակտիվիստների հնչեցրած ահազանգերը, նրանց հրավիրելով ուղղաթիռային շրջայցի։
Վերջերս մենք եղանք նոյեմբերյանում եւ շրջեցինք այդ տարածքներով, ուրեմն հսկայական բնական վերաճկա։ Այսինքն չափազանցված մոտեցումները, որ մենք զրկվում ենք անտառներից, մենք չենք կիսում, այս ծայրահեղ մոտեցումները նաեւ հասարակությանն է գցում մի քիչ ցայտնոտի մեջ։ Մենք համաշխարհային բանկի հետ նախատեսել ենք այս գարնանը կամ ամրանը ուղղաթիռով ներգրավելով հասարակական կազմակերպություններին, լրատվամիջոցներին մի քանի ժամ շրջայց կատարել անտարային տարածքների վրայով, եւ եթե հնարավորություն կլինի նաեւ նկարելու, որպեսզի հասարակությունը տեսնի, որ անտառը ունենք, անտառը զարգանում է։
Անտառների բնական վերաճի եւ ծառատնկումների միջոցով անտառածածկի վերականգնման այս պնդումների հետ կապված խնդրեցինք նաեւ Ինգա Զարաֆյանի մեկնաբանությունը։
Տեղի ունեցել ընդհանրապես անտարի պակասում, երբ որ անտար տնտեսությունները ասում են, որ մենք զբաղվում են անտարատնկման գործընթացով, անտարատնկումը դեռ դու անտար չես ստանում, պետք է տասնյակ տարիներ անցնեն, որ դու պետք է ստանաս այդ նորմալ պայթանյութը, և հասանելի անտարը արդեն չկա մեր տվյալներով, իսկ մենք անցել ենք և Տավուշի, և Լոռի մարզերում, և Սյունիքի 5-6 կիլոմետր շարավիղով, եթե դու վերցնում ես անտարը մեր համայնքը, արդեն համայնք անտար չունի, այսինքն ինչ որ կա իր կողքին, արդեն ամեն ինչ կտրվել է, և հենց դրա համար հայանտարը առաջարկում է նոր ճանապարհներ գցել դեպի անհասանելի անտարներ։ Մեր կարծիքով դա փաստորեն արդեն Հայաստանի անտարների համար վերջ կլինի։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք մարզեր։ Մոտ 5 ամիս առաջ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության տնօրեն Շևկետ Շայդուլինը հայտարարեց, որ Սանահինի լոկոմոտիվային դեպոն լուծարվելու է, ծախսերը տնտեսելու նպատակով։ Այդ ժամանակ դեպոյի աշխատակիցները բողոքում էին փակման դեմ, մտավախություն ունենալով կորցնել աշխատանքը։ Ինչ վիճակ է տիրում Սանահինում որոշումից 5 ամիս անց, տեղում պարզել է մեր թղթակից Նայրա Բուլղադարյանը։
Հունիսի 1-ից Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերությանը պատկանող Սանահինի շրջադարձային դեպոյի մարդատար գնացքները հասնելու են մինչև Թբիլիսի։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո հայկական երկաթուղու գնացքները հարևան Վրաստանի սահմանին, Սադախլոյում արդեն տեղափոխում էին վրացի մեքենավարները։ Վրացական կողմի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն հայկական գնացքների տեղափոխումը մինչև Թբիլիսի հայ գնացքավարների կողմից նպատակ ունի ընդլայնել երկաթուղու ծավալները, Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասաց Գյումրու լոկոմոտիվային դեպոյի տնօրեն Արցուն Կուրղինյանը։
Որպեսզի աշխատանքի ծավալը ավելանա, որ տնօրենի ուրեմն ջանկերով արդեն կա պայմանավորվածություն վրացական կողմի հետ, Սանահինի լոկոմոտիվային բրիգադները մարտադար գնացները պտտանին մինչև Թիֆլիս։
Կես տարի առաջ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության գլխավոր տնօրենի որոշմամբ երկաթուղում բեռնափոխադրման աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու համար Սանահինի դեպոն միավորվելով Գյումրիի դեպոյին փոխեց իր կարգավիճակը, լոկոմոտիվայինից այն դարձավ շրջադարձային դեպո։ Սա նշանակում է, որ նախկինիպես գնացքները Սանահինում այլևս չեն կայանում։ Եթե նախկինում Սանահինում աշխատող մեքենավարը փոխարինում էր Գյումրիից եկող գնացքի մեքենավարին, շարունակելով նույն գնացքը վարել, հիմա արդեն չի փոխարինում, ինչպես Գյումրիի, այնպես էլ Սանահինի մեքենավարները աշխատում են նույն գրաֆիկով, նույն պայմաններում։ Գյումրիի լոկոմոտիվային դեպոյի տնօրեն Համբարձում Կուրղինյանը, ով արդեն համարվում է նաև Սանահինի դեպոյի ղեկավարը, այսօր ընկերության ղեկավարության հետ Ալավերդի գարնանային ստուգումներ էր անցկացնում։ Այն մտահոգությունները, որոնք այս տարի առաջ կապված դեպոյի կարգավիճակի փոփոխման հետ հնչեցնում էին Սանահինի դեպոյի աշխատողները, գրեթե անցել են։ Սանահինի բնակչության հիմնական գործատուն համարվող դեպոյում ավելի քան 200 մարդ է աշխատում։ Նրանք ընդդիմացել են, երբ ընկերության գլխավոր որոշեց Սանահինի դեպոն փոխադրել Գյումրիի դեպոյի կազմ։ Սանահինցիների հիմնական մտահոգությունն այն էր, որ աշխատատեղերը կկրճատվեն, սակայն բարձրացած աղմուկի արդյունքում հասան նրան, որ ընկերության գլխավոր տնօրեն Շևկեթ Շայդուլինը հայտարարեց, որ փոփոխությունների հետևանքով աշխատատեղի կրճատում տեղի չի ունենա։ Որպես իր հայտարարության երաշխիք Շայդուլինը խոստացավ 5 տարվա աշխատանքային պայմանագիր կնքել աշխատողների հետ։ Դեպոյի 146 աշխատողների 70-ն այժմ աշխատում է Գյումրիի դեպոյի կազմի մեջ ներառվող Սանայինի հանգույցում, 76-ը հատուկ նշանակության գծային մեքենաների մեխանիզմների շահագործման ուղեմասում։ Դեպոն սպասարկող ընկերությունների 100 աշխատողները ևս պահպանել են աշխատատեղը։ Նոր ստեղծված գծային մեքենաների մեխանիզմների շահագործման ուղեմասը պատկանում էր Սանայինի լոկոմոտիվային դեպոյին։ Հիմա արդեն առանձին ձեռնարկություն է, որտեղ նորոգման աշխատանքներ են կատարվում։ Սանահինցիները իրենց բողոքներում նշում են, տեղեկավարությունը դեռ 2 տարի առաջ էր խոստացել այն դարձնել ժամանակակից արտադրամաս, բայց ոչ մի այլ այն գործում է 5 սարքավորումներով։ Շայդուլինը խոստացել է նորոգելու վերազինել այս արտադրամասը ևս։ Անցած ամիս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Շայդուլինը անդրադառնալով Սանայինի դեպոյին ասել էր, որ մեխանիզմների շահագործման արտադրամասում շուրջ 40 միլիոն ռուբլի է
ներդնելու։ Это путевую дистанцию машин, это которая сегодня уже занимается, сегодня она выезжает по всей территории, это закрепление лицензионных машин новых, современных. Например, недавно мы приглашали, давали информацию по глубокой очистке щебня. То есть это технология, которая в принципе никогда не была в Армении, это выполняют уже работники Санаинского ПДМа.
Դեպոյի բազայի վրա որոշեցին նոր գծային ուղեմաս ստեղծել։ Այն արդեն ողջ տարածքով գործում է, այն հագինում է նոր սարքավորումներով ու ապրիլի 20-ին արդեն շինարարները կսկսեն այնտեղ աշխատել, ասել է Շայդուլինը։ Արտադրամասի աշխատակից Սաշիկ Ասատրյանը, ով անցած ամիսներին ևս ընդդիմանում էր Շայդուլինի որոշմանը, չի էլ հավատում, որ ներդրումներ կլինեն ու խոստումները կիրականացվեն։
Իմ ասած ոչ մի բառը չեմ ցանկանում, պարտավոր եմ ողջ։
Չէ, որպես
լոկոմոտիվային։
Այո, բայց արդեն ստրատեգական որպես ինքնուրույն կառույց չի գործում, Սանահինում շատերը, ինչպես եւ Ասատրյանը, սխալ են համարում դեպոյի կարգավիճակի փոփոխումը, պնդելով, թե այս կառույցը ռազմավարական նշանակություն ուներ։ Ասատրյանը նկատի ունի պատերազմական իրավիճակներում դեպոյի արագ գործելու կարողությունը, ինչը այս կարգավիճակով նվազել է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Մի քանի օրից աշխարհը կնշի երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 66 ամյակը։ Հայաստանից երկրորդ աշխարհամարտի ռազմաճակատ է մեկնել շուրջ 500,000 մարդ, որոնց կեսը չի վերադարձել։ Այժմ Հայաստանում շուրջ 3000 պատերազմի վետերան է ապրում։ Այսօր Ռուսաստանի դեսպանատանը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի անունից շնորհավորել է Հայաստանում բնակվող ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող համաշխարհային պատերազմի եւ Լենինգրադյան բլոկադայի մասնակիցներին։ Նրանց նաեւ ինքնաթիռի տոմսեր են մադրել, որպեսի վետերանները մասնակցեն Ռուսաստանում կազմակերպվող միջոցառումներին։ Լսենք Էլինա Չինգարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
2010 թվականի տվյալներով Հայաստանում հայրենական պատերազմի 3625 մասնակից կար, սակայն Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության աշխատակից Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ վերջին 2 ամսվա ընթացքում, մինչ նրանք կազմում էին ցուցակները, վետերաններից մի քանիսը մահացել են։ Եթե 2010-ին նույն պարգևատրման արարողությանը ներկային հայրենական պատերազմի 40 մասնակիցներ, ապա այս տարի նրանք 15-ն են։ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանությունում այսօր նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի անունից շնորհավորեցին ու պարգևատրեցին հայրենական պատերազմի 12 և Լենինգրադյան շրջափակման 3 մասնակցի։ Բոլորը 80 տարեկանից բարձր են, դժվար են տեղաշարժվում, այդ իսկ պատճառով նրանցից շատերը եկել էին հարազատների բարեկամների ուղեկցությամբ։ Վլադիմիր Կուզնիցովը, հայկական ազգանվամբ Դարփինյանը, վերջերս է ձեռնափայտ վերցրել, 18-ը չլրացած գնացել է ռազմաճակատ։
Ես ընտրեց ոչ թե կատակում, ասեցի, ես կարող եմ ձեզ հետ միասին, օրինակ, ես որ ասեմ, ես ուզում եմ գամ հետ կռիվանը, ռուսերին ինչ կասեմ, խոչ այո այդ, պայեխլի, ասեց Աշոտյան, կգնաս մամայիս կասես, որ ես կամավոր գնում եմ կռիվ, լեվ այդ տեղը ուզում եմ համը։
Դարփինյանն առաջին անգամ հերադիտակով է տեսել թշնամուն, հաղթանակը նա դիմավորել է Բուդապեշտում։
Առաջի գերմանացին ես բինոկլը եմ տես, բինոկլը տեսանք, որ ընդել գերմանացին է, դա ասեցի ստարշինային, ասեցի ստարշոյ, լամյատ վերսուն նայի բինոկլը, ասմա ձի ինչտո դալնի գրծ ռազվետ չիք, ասմա ձի դալիկա ուվիդիլ, ասեցի, դա ամա, տես այլի ուվիդիլ։
18-ը չլրացած Վլադիմիրը 1943-ին պատերազմ գնաց մի նպատակով եւ ամբողջ ընթացքում նույնիսկ վիրավոր ժամանակ մտածել է մեկ մարդու մասին՝ ոչ մոր, ոչ սիրած աղջիկա, մեկի, ով մինչ իրեն զոհ գնաց ֆաշիստ զինվորներին։
Ոչ ոքի, մենակ աղբոս մասում եմ մտածում։ Ոչ ոքի, պարտքը ես պիտի կրկնեի, կրիվանեի։ Նա որ իմ եղբայրս Լեոնը 21 տարեկան հասակով լոյթ ֆրոնտում, տուլայում։ Ու թուղթը սև թուղթը 41 թվի տենդերին եկավ։
Չնայած կորցրել է եղբորն ու 6 անգամ վիրավորվել է, Վլադիմիր Պապը գերմանացիներին չի ատում, ավելին հարգում է, ատում է պատերազմը։
Շատ պատկառելի, շատ լավ ազգա, ճիշտ նմաս, պրոսը կրիվը չպտիլներ։
6 անգամ վիրավորված լողորդ Վլադիմիրը չի սիրում շքան նշաններով շրջել պատերազմի մասին պատմությունները, հիշողությունները, պատմում է իր ուղեկից թորանը, ում համար առաջին հերոսը հենց իր պապն է։
Պապիկս, տենց ասեմ, չունեմ հերոս, իմ համար պապիկս։
Վլադիմիր Դարփինյանը ծնվել է 1925 թվականին, այսօր 86 տարեկան է, կարծում է, որ երջանիկ պատահականությամբ է ողջ մնացել։
Չէի ուզենա, որ կրիվ լինի, վապշի առասարակ, մարդիկ թող ապրենել է, աստված վելակյակ թող ապրեն, իրանց մահով մահանը ինչքան լավ, որ գրա 18-15 տարեկան հասակով, ընգնի կրակի տակու, դիակն չեն կարակ հետնեն, աստված թող տա կրիվ չլի, բայց եթե պետք լինի, թողնա կրիվանի։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, այժմ մի նորություն, որ քիչ առաջ ստացանք, Պետեկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունը քրական գործ է հարուցել Սպայկ անկերության գլխավոր տնօրենի նկատմամբ։ Այս տեղեկությունը մեզ հայտնել է Պետեկամուտների մամուլի ծառայության աշխատակիցը։ Կառավարության 2011 թվականի փետրվարի որոշմամբ Սպայկ անկերությունը 3 տարով ազատվել էր ավելացված արժեքի հարկից։ Սպայկ անկերությունը հայաստանյան շուկայում բեռնափոխադրումներ իրականացնող ընկերություններից մեկն է։ Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Fly me to the moon and let me sing among the stars. Let me see what's changed.
Շապատորը The Club ակումբում տեղի կունենա դաշնակահար ջազմեն Վագն Հարապետյանի նոր ձայնասկավառակի շնորհանդեսը, որտեղ նա հանդես է գալիս ոչ միայն որպես դաշնակահար, այլև երգիչ։ Եվ ինչպես ասում էր այսօր Նովոսի մամուլի սրահում հրավիրած ասուլիսին, ինքը երգում է, ինքն էլ նվագում։
Ձայնասկավառակը առաջինը չի, բայց առաջինն է այս տեսակով որպես սոլո ձայնասկավառակ, այսինքն այստեղ հանդես եմ գալիս որպես դաշնակահար և ջազային վոկալիստ, այդ առումով ինքը առաջինն է, թե չէ էլի շատ ձայնասկավառակներ են եղել, սկսած 95-96 թվականներից ձայնագրվել են 2-3 ձայնասկավառակ Նոր Օրլեանում։
Եվ այլուրը հարկ է նաև Հայաստանում, ասաց, որ այս զանասկավարակը, որտեղ շատ հայտնի կոմպոզիտորների երգեր է կատարում, միայն մեկ երգն է իրենը, բայց սա այս զանասկավարակը ասում էր, որ հոգուց ու սրտից է բխել, մի կարճ ժամանակում է ծնվել, պարզապես մի օր մտել է Վեմ ստուդիա, խնդրել 2 ժամ իրեն չխանգարել ու սեղմել Ռեքի ձայնագրության կոճակը։ Երկերը կատարվել են միանգամից, մեկ շնչով ասում էր, որտեղ շատ է ցանկացել հենց անձամբ երգել այդ երգերը։ Լավ երաժիշտ ու լավ ջազմեն լինելու համար Վագն Հարապետյանի խորին համուսմամբ 2 բան է անհրաժեշտ։
Եվ հավատք, լուրջ եմ ասում, հա, բայց իհարկե պետք է սիրել, հա, ու պետք է հավատաս ինքդ քեզ, պետք է սիրես, որ հավատաս, կամ պետք է հավատաս, որ սիրես, այդ ցախ կպած է իրար, էնի։
Իսկ մեր հասարակությանը համոզված է Վահագն Հայրապետյանը այսօր շատ անհրաժեշտ է լավ երաժշտություն։
Բայց երաժշտությունը, արվեստը, բանը շարլատանությունն ու պոպուլյարությունը չէ։
Դժգոհ էլ չի սիրում, դժգոհողներից էլ դժգոհ է, ասում էր։
Դժգոհ լինելը շատ հեշտ է։
Կարևորը գոհ լինելն
է։ Բայց չէ, կարևորը գոհ լինելը չի, կարևորը ապրելն է։ Մենք ընկնում ենք կյանքի հետևից, մոռանում ենք, որ արդեն ապրում ենք այդ կյանքը։ Անգնում ենք գոհ, դժգոհ, չգիտեմ, սենց կամ նենց, էսա լավ թե էնա վատ, ինչն ա, ինչ որ սուր բաներ ենք անընդհատ, սուր անկյունները հարթեցնել համել պետք կարողանալ էլի։ Էդ էլ արդեն սիրո միջոցով ավելվում է, ուղեղը կապ չունի այդտեղ։ Ուղեղը տանջատում ես, հոգիդ միացնում ես։
Fill my heart with song and let me sing Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան. Alone for all I worship and adore.
Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան 9-ին է, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք գտնել վերջին նորությունները, մեր ձայնագրված ծրագրերը, նաև դիտել մեր վիդեո ռեպորտաժները։